რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში ბომბის საფეთქებას 12 პოლიციელი ემსხვერპლა. გაერო ახალ მონაცემებს აქვეყნებს დანაკარგებზე უკრაინის კონფლიქტში. გერმანიის თანახმად ისლამურმა სახელმწიფომ ერახში მომწამლელი დოგვის გაზი გამოიყენა. ზურაბ ბაბაშიძე აცხადებს, რომ დასავლეთი მხარს უჭერს საქართველო-რუსეთის დიალოგს. თურქეთის ხელისუფლების ინფორმაციით 12 პოლიციის თანამშრომელი ემსხვერპლა გზაზე დამონტაჟებული ნაღმის საფეთქებას ქვეყნის აღმოსავლეთში. ადგილობრივი მედიის თანახმად 8 სექტემბერს მომხდარი აფეთქების სამიზნე იყო ავტომანქანა, რომელსაც აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარე საგუშაგოზე გადახავდა პოლიციელთა რაზმი. ეს უკვე მეორე ასეთი სისხლიანი თავდასხმაა ბოლო ორი დღის განმავლობაში. გასულ კვირაში თურქეთის არმიის პატრულზე ჰაკარის პროვინციაში მომხდარ თავდასხმას 16 თურქი სამხედრო შეეწირა. 7 სექტემბერს კი თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ პირობა დადრომ პირისაგან მიწისა აღგვის ექსტრემისტულ პეკაკას პარტიას, რომლის მებრძულებსაც მიიჩნევენ თურქეთში განხორციელებული ძალადობისათვის პასუხისმგებლად. გაეროს თანახმად სუმცირეს 7962 კაცი დაიღუპა და 17811 დაიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარე საომარი კონფლიქტის განმავლობაში. ეს მონაცემები სავარაუდოა და რეალური ციფრი შეიძლება უფრო მაღალი იყოს, რა თქმა გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის 8 სექტემბრის განცხადებაში. უკრაინის სამთავრობო ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის საომარი დაპირისპირება უკრაინის აღმოსავლეთ დონბასის ოლქში 2014 წლის აპრილიდან გრძელდება. მხარეებს შორის 3 წლის თებერვალში მინსკში ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმება კი რეგულარულად ირღვევა. გერმანიის საგარეო დაზვერვის BND-ის თანახმად არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერახში დოგვის გაზის გამოყენებას ადასტურებენ. აღნიშნული ცნობა ყოველდღიურ გაზეთ ბილდის 7 სექტემბრის ნომერშია გამოქვეყნებული, სადაც მოყვანილია დაზვერვის ხელმძღვანელის გერჰარდ შინდლერის ციტატა, რომელშიც კერძოდ ნათქვამია, რომ ექსტრემისტებმა აღნიშნული კატეგორიის მომწამლავი გაზი ჩლუეთ ერახში გამოიყენეს. შეჯრობით უცნობია ექსტრემისტებმა ქიმიური ნივთიერება სადამ ჰუსეინის მიერ დატოვებული საცავებიდან აიღეს თუ თავადვე დაამზადეს კუსტარულად მოსულის უნივერსიტეტში, რომელსაც ექსტრემისტები აკონტროლებენ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთმა გააკრიტიკა მიგრანტთა კრიზისის მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულება და განაცხადა, რომ ბლოკი თავადვეა დამნაშავე იმ კონფლიქტის გაღვივებაში, რამაც ადამიანთა მასობრივი მიგრაცია გამოიწვია. სამართლიანობა მოითხოვს, რომ დაზარალებულთა ჰუმანიტარული დახმარების პროცესში უფრო მეტი პასუხისმგებლობა დაიკისროს იმ ქვეყნებს, რომლებმაც ეს კონფლიქტი გააჩაღეს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ კრისტინა გრიგორიევასთან შეხვედრაზე. კიშინოვის ცენტრში ათობით კარავი რჩება მას შემდეგ, რაც კორუფციის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. 6 სექტემბერს კიშინოვში გამართული საპროტესტო აქცია უპრეცედენტო მასშტაბისა იყო. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ პრეზიდენტ ნიკოლა ტიმოფტის თანამდებობიდან გადასხმას და მარტში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების გამართვას. საქართველოს დასავლელი პარტნიორები ცალსახად უჭერენ მხარს რუსეთთან დიალოგის გაგრძელებას. ამის შესახებ რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ ბაბაშიძემ ადამიანის უფლებების საკითხებში მაკენის ცენტრის დირექტორ დევიდ კრემერთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ამასთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის საჯარისო ნაწილების უნების მიმდინარეობის საკითხსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ამის შესახებ დასავლელი პარტნიორების მაქსიმალური ინფორმირება უნდა მოხდეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ვენესუელის საელჩოს გახსნა საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშ დარღვევად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ვენესუელის მიერ სოხუმში ელჩად დანიშნულმა ხუან ვინსენტე ტორეალბამ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმას წმუნებათა სიგელების 3 სექტემბერს გადასცა. საქართველოს საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე 8 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში სამინისტრო აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ ვენესუელა რუსეთის კვალდაკვალ განაგრძობს საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშ დარღვევას და უგულებელყოფს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოპოზიცია საარჩევნო სისტემის შესაძლებლად იწყებს 200,000 ხმის შეგროვებას.
ეს არის რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში შემოვიღოთ სამხარეო პროპორციული სიები, რომელიც ადეკვატურად უზრუნველყოფს როგორც რეგიონალურ წარმომადგენლობას საქართველოს პარლამენტში, ასევე იმ დოზის წარმომადგენლობას, რა დოზითაც ამ ადამიანებს თუ პოლიტიკურ ძალებს ხარს უჭერენ ქართული საზოგადოების წევრები.
ზუგდიდში საპროტესტო აქცია გამართეს მძღოლებმა, რომლებიც სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის ადგილობრივ რეისებს ემსახურებიან.
ეს არის ფაქტურად აი ამ მეტროკომპანიის ექსპანსია საქართველოში, იკარგება ზღოლის სამუშაო ადგილი, ეს ხალხი დარჩებიან მუშაობები.
ვისაუბრებთ უკანონო თევზ ჭერის პრობლემაზე, რომელიც აკრძალვების მიუხედავად კვლავ ხშირ პრაქტიკას წარმოადგენს.
გვაქვს ხოლმე ჩვენ შემთხვევები, როდესაც თეთრება და მომწალავი ნივთიერებებით ხდება, თუმცა ეს ხშირი არ არის. უფრო ხშირია ელექტროდო ინ ელექტროშოკის აპარატებით და ფიზიკაკეთი ელექტრონულ ხელსაწყოებით თევზ ჭერის ფაქტები.
ყოველდღიურ პროგრამაში რეგიონული მაცნე, ვისაუბრებთ მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებზე საქართველოს რეგიონებში.
ათი თეთრზე აქ საუბარი ხალხსა და ხუთი თეთრზე, ისიც იმისთვის ძალიან დიდი რაღაცას ნიშნავს. გამოიტან 4-5 კილო რაღაცას და იმაზესაც წოწონებენ და რაკმას ხალხსაც ფული არ აქვს. უარისობისკენ წავედი და სიკეთისკენ ვერ წავედი.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ბელორუსიაში დააკავეს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, რომელიც ქვეყნიდან 2011 წელს გაიქცა და ხელისუფლებას მის წამებაში დასდო ბრალი. ყოველდღიურ პროგრამაში ახალი ევროპა გიამბობთ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ათასობით ევროპელმა ფერმერმა ბრიუსელში გამართა 7 სექტემბერს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თორმეტი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია საარჩევნო სისტემის შეცვლა შეეცდება 200,000 ხელმოწერის შეგროვებით და საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღწევით. 8 სექტემბერს სასტუმრო თბილისი მერიოთში შეკრებილმა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრებმა 10-კაციანი საინიციატივო ჯგუფის შექმნა გადაწყვიტეს, რომელიც პარლამენტმა უნდა გაატაროს რეგისტრაციაში. სწორედ ამ ჯგუფს დაევალება საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციირებისთვის ამომრჩეველთა ხელმოწერების შეგროვება. ოპოზიციის მიზანი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ხელისუფლებას არ ესმის ოპოზიციის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და საექსპერტო წრეების, ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის. არ ზურს გაიზიაროს მათი აზრი უვარგისი საარჩევნო სისტემის შეცვლის თაობაზე. ეს განცხადება ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ 8 სექტემბერს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო 12 პარტიის შეხვედრის წინ გააკეთა. მისი თქმით, დროა ხელისუფლებას ხალხის ხმა გააგონონ.
საკონსტიტუციო ცვლილების ორი გზა არსებობს. ან 76 დეპუტატის ხელმოწერით პროცედურის დაწყება, ან 200,000 ამომრჩევლის ხელმოწერით პროცედურის დაწყება. რადგან დაპროვებულ ხელისუფლებას ჩვენი არ ესმის, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საკუთარი ამომრჩევლის ხმა გავაგონოთ მას. სწორედ ამიტომ დღეს მივმართავთ აი ამ მეორე გზა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა. ჩვენ მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს, რათა დავიწყოთ პროცედურა 200,000 ხელმოწერის შეგროვებისა და იქნებ საქართველოს ამომრჩევლის ხმა მაინც შევასმინოთ ამ ხელისუფლებას, რომელიც გაურბის საარჩევნო სისტემის შეცვლას და კვლავ ეპირება მანდატების მოპარვით უმრავლესობის მიღებას მომავალ პარლამენტში.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებითაც ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს, რომ მათ პოზიცია საარჩევნო კანონმდებლობის თაობაზე მხარს მათ გარდა არავინ დაუჭერს. ამის საჩვენებლად დაიწყება სწორედ ხელმოწერების შეგროვება საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის, რომელიც ძალაში 2016 წლის არჩევნებამდე უნდა შევიდეს.
ეს არის რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში შემოვიღოთ სამხარეო პროპორციული სიები, რომელიც ადეკვატურად უზრუნველყოფს როგორც რეგიონალურ წარმომადგენლობას საქართველოს პარლამენტში, ასევე იმ დოზის წარმომადგენლობას, რა დოზითაც ამ ადამიანებს თუ პოლიტიკურ ძალებს ხარს უჭერდეთ ქართული საზოგადოების წევრები.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხათუნა გოგორიშვილი ქართულ ოცნებას მის წინასაარჩევნო პროგრამას ახსენებს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ საარჩევნო სისტემის შეცვლა იყო. თუმცა გოგორიშვილისა და მისი თანამოაზრეებისათვის აშკარაა, რომ ხელისუფლება 2020 წლამდე ცვლილებებს არ გეგმავს. ამ ვითარებაში ერთადერთი გამოსავალი 200,000 ხელმოწერის შეგროვება. რაც შეეხება პროცედურას, განმარტავს ხათუნა გოგორიშვილი.
პარლამენტს აქვს ვალდებულება 3 დღის განმავლობაში გადასცეს აღნიშნული საინიციატივო ჯგუფის შესახებ შესული ინიციატივა საპროცედურო კომიტეტს, ხოლო საპროცედურო კომიტეტი ასევე ვალდებულია 7 დღის განმავლობაში განიხილოს და თუ კანონთან შესაბამისობა არის ამ დოკუმენტის დაარეგისტრიოს და მისცეს საინიციატივო ჯგუფს ხელმოწერების შეგროვების ნიშნები.
ოპოზიციის მოთხოვნას მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების თაობაზე საპარლამენტო უმრავლესობაშიც უპასუხეს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გიორგი ჟორჟოლიანი ოპონენტებს მოუწოდებს დემოკრატიული ქვეყნების საარჩევნო სისტემებს გადახედონ.
ისეთ დემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატია წარმოიშვა, როგორც არის ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, სრულად მაჟორიტარული წესით ტარდება არჩევნები და არავის შეპარვია ეჭვი ამ ქვეყნების დემოკრატიულობაში და არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაში.
რა გავლენას ახდენს პოლიტიკურ პროცესებზე მაჟორიტარული სისტემა? რატომ იწუნებს მას ოპოზიცია? ვკითხეთ იურისტ ფახუშტი მენაბდეს. მისი განმარტებით ამ სისტემის პრობლემა არის ის, რომ მას უსამართლო შედეგები მოაქვს. კერძოდ,
იმისათვის, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში გაიმარჯვო, ჭირდება 50% ხმების. გამოდის, რომ თუ ხელისუფლებას და ეს პრინციპი დღეს ესია, ქვეყნის უმეტეს საარჩევნო ოლქში აქ უპირატესობა 50%-ია. მიიღებს იმაზე მეტ მანდატს საბოლოო ჯამში პროცენტულად საკანონმდებლო ორგანოში, ვიდრე მას ეკუთვნის ელექტორალურ ხაზაჭერის თვალსაზრისით. თუ ის მოიგებს ყველა ოლქს, გამოვა, რომ დანარჩენი 59% წარმომადგენელი არ ეყოლება პარლამენტში მაჟორიტარული წესით, ეს ერთი პრობლემა. და მეორე პრობლემა, ის წაიღებს 100% მანდატს, ანუ უფრო მეტს წაიღებს ვიდრე ელექტორალური ხაზაჭერა. ამიტომ ეს არის უსამართლო.
8 სექტემბერს ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების თანახმად საპარლამენტო საარჩევნო ზღვარი 5%-დან 4%-ამდე შემცირდეს. თუმცა, როგორც მამუკა კაციდაძემ ამ თემის კომენტირებისას განაცხადა, რეალურად ბარიერი კი არ იკლებს, არამედ იზრდება და ამას ის ძალიან ადვილად დაამტკიცებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ეს მის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
განაგზავთ გადაცემას. დღეს ზუგდიდში საპროტესტო აქცია გამართეს მძღოლებმა, რომლებიც სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის ადგილობრივ რეისებს ემსახურებიან. მძღოლების უკმაყოფილების მიზეზი სატრანსპორტო ბაზარზე თურქული კომპანიის მეტროს გამოჩენაა. მიკროავტობუსების მძღოლები აცხადებენ, რომ უმუშევრად დარჩენის საფრთხე ემუქრებათ, რადგან კომპანიისთვის კონკურენციის გაძევა გაუჭირდებათ. დღევანდელ აქციაში რამდენიმე ათეული მძღოლი მონაწილეობდა. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყვებთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან.
სამეგრელო ზემო სვანეთის მასშტაბით დასაქმებულმა მიკროავტობუსების მძღოლების ნაწილმა დღის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი ეწინააღმდეგებიან ზუგდიდში თურქული სატრანსპორტო კომპანიის მეტრო ჯორჯიას შემოსვლას, რომელიც მათივე ცნობით გეგმავს ბევრად კომფორტული სერვისის ამოქმედებას. აქციის მონაწილეების თქმით, ასეთ შემთხვევაში ამჟამად დასაქმებული მძღოლების დიდი ნაწილი უმუშევარი დარჩება.
ჩვენგან ნაწყენი მგზავრი არ ყოფილა, არ მახსოვს მე 25 წელია ვემსახურები ამ ქალაქს, ამ კუთხეს. ჩემი შვილები და შვილიშვილები შავპულს როშჭამს, იმას მართმევს და მას თხოვ ჩვენს ხელისუფლებას. ჩვენ ხელისუფლებასთან არაფერი, წისატიდან მდგომარეობა პრეტენზია არ გვაქვს, არ გვქონია რომელიმე ხელისუფლებასთან, რაც აქვს ჩვენ. თუ მოვითხოთ ჩვენი ხელისუფლებისგან, რომ დაგვიდგეს გვერდში.
ეს მიერმა ქართულმა კომპანიამ გადადოს, გადავიდეს, გადალახოს თურქეთის საზღვარი. მოვდივარ ხოლმე ევროპაში, რომ გადავალ ერთი მგზავრი, რომ აიყვანო მე თურქეთის ტერიტორიაზე, შეიძლება იქვე ჩამქოლოს მოლებმა და ყველა. საურობამ კიდე, თურქეთში ჩვენ არანაირი ბიზნესი, არაფერი არ შეგვიძლია, რომ გავაკეთოთ ტრანსპორტის მიმართ. ტრანსპორტის სამინისტრო თავიანთ მოქალაქეებს ძალიან დიდ პატივს სცემს თურქეთში. ჩვენს ერთმანეთს მივაქციოთ ყურადღება, რატომ უნდა შემოვიდეს თურქული კომპანია.
მიკროავტობუსების მძღოლებმა საპროტესტო აქცია რკინიგზის სადგურზე დაიწყეს, მოგვიანებით კი ქალაქის მერიასთან. შემდეგ კი მშენებარე ავტოსადგურის ტერიტორიაზე გადაინაცვლეს, სადაც მათი ცნობით მეტრო ჯორჯიას ტრანსპორტი უნდა განთავსდეს. აქციის მონაწილეებთან დღეს ქალაქის საკრებულოს თანამშრომლებთან ერთად ქალაქმშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ეკატერინე თოდუა მივიდა. მისი თქმით, მშენებლობაზე ნებართვა მათი მხრიდან არ გაცემულა და მეტრო ჯორჯიამ კანონდარღვევით თვითნებურად დაიწყო სამუშაოების წარმოება. კითხვაზე შესაძლოა თუ არა ქალაქში მოიძებნოს სხვა ტერიტორია, სადაც თურქული კომპანია ავტოსადგურის მშენებლობა შეძლებს, ეკატერინე თოდუამ უპასუხა, რომ შესაძლებელია. მისივე თქმით, კომპანიებს შორის კონკურენცია ბუნებრივითაა. აქციის მონაწილეებთან იმყოფებოდა საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენელი ლავრენტი ალანია. მისი თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილებამდე დადგება მძღოლების გვერდით და დაიცავს მათ ინტერესებს.
ეს არის მართულად აი ამ მეტრო კომპანიის ექსპანსია საქართველოში. იკარგება ზოლის სამუშაო ადგილი, ეს ახალი დარჩებიან მუშაობები. ჩვენ პლანად ვეცდებით პროკავშირები უკანონის ფარგლებში ბოლომდე ვებრძოლოთ ამ მეტრო ჯორჯიას და ვადა მიეცეთ ამ ხალხს, რომ ინფრასტრუქტურა განავითაროთ. ეს არის გამოსავალი.
თურქული კომპანია მეტრო ჯორჯიას წარმომადგენლები დღეს მშენებლობის ადგილას არ გამოჩენილან და არც კომენტარი გაუკეთებიათ. კომპანიის მშენებლებს და მძღოლებს შორის აქ მცირე დაპირისპირებაც მოხდა, რომელიც მალევე განიმუხტა. მიკროავტობუსების მძღოლები არ გეგმავენ პრობლემის მოგვარებამდე აქციების შეწყვეტას. ამბობენ, რომ დღეს მათი მცირე ნაწილი გამოვიდა, თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, გამოვლენ ოჯახებთან ერთად და თურქული კომპანიის ტრანსპორტს არ მისცემენ გადაადგილების უფლებას. სატრანსპორტო კომპანია მეტრო ჯორჯიას ოფიციალური ვებგვერდით ცნობით, ის საერთაშორისო ევროპული ჰოლდინგის მეტროს პარტნიორია საქართველოში, რომელიც ახორციელებს გადაზიდვებს მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით. კომპანია უკვე ასრულებს საქართველოს შიდა რეისებს ბათუმი-თბილისის მიმართულებით და საერთაშორისო რეისებს თურქეთის 10-მდე დიდ ქალაქში. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visualization
ჩემი აზრით ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეგიონული მაცნე ჩვენს ეთერში დაახლოებით 10 წუთში დაიწყება. დღევანდელი გამოშვების თემაა მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებში. თბილისის დროით 18:21 განვაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად აგრძელვებისა, საქართველოში ხშირია უკანონო თევზჭერის შემთხვევები. ბრაკონიერები თევზებს თვითნაკეთი ელექტრონული აპარატებით ხოცავენ. ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ წელს ბრაკონიერობის 500-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. თეატოფურიას მოუსმინეთ.
8 სექტემბერს წალკის წყალსაცავზე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ბრაკონიერობის მორიგი ფაქტი გამოავლინა. იქ სახლართი ბადეებით მოპოვებული 25 კილო ხრამოლის ჯიშის თევზი ამოიღეს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი ნელი კორკოტაძე ამბობს, რომ მათი დეპარტამენტი 2003 წელს შეიქმნა და აქედან მოყოლებული დღემდე უკანონო თევზჭერის დაახლოებით 2000 ფაქტი არის აღრიცხული. უშუალოდ წელს 412 ადმინისტრაციული და 85 სისხლის სამართლის დანაშაული გამოვლინდა. მისივე თქმით, დარღვევები ძირითადად მდინარეებსა და ტბებზე ხდება, ნაკლებად ზღვაზე.
გვაქვს ხოლმე ჩვენ შემთხვევები, როდესაც ფეთქებად და მომწალავი ნივთიერებებით ხდება, თუმცა ეს ხშირი არ არის. უფრო ხშირია ელექტროდოინტ ელექტროშოკის აპარატებით და ფიზიკაკეთი ელექტრონულ ხელსაწყოებით თევზჭერის ფაქტები და ასევე სახლართი ბადის გამოყენებით ხდება, როგორც წესი და აკრძალული ბადე იარაღებით.
ნელი კორკოტაძე ამბობს, რომ კანონი დეტალურად არეგულირებს თუ სად და როგორ შეიძლება თევზაობა. მაგალითად, მთელი წლის განმავლობაში აკრძალულია თევზჭერა საურაგულე და საზოთხე მდინარეებში, ასევე მდინარეთა შესართავებში. აკრძალვები მოქმედებს ტბებზეც. მაგალითად, ფარავნის ტბაზე 15 ნოემბრიდან 21 დეკემბრის ჩათვლით მთლიანად არის აკრძალული თევზჭერა. ნიკა ზურაბიშვილი, რომელიც სპორტული მეთევზეობით არის დაკავებული და გარემოს დაცვით აქტივობებშიც მონაწილეობს, ამბობს, რომ რეალურად უკანონო თევზჭერის შემთხვევები 3-4 მეტია. უბრალოდ რესურსის სიმწირის გამო ზედამხედველობის ორგანოები ყველა ფაქტზე რეაგირებას ვერ ახერხებენ.
ანუ რა ხდება, ისინი კი მუშაობენ, აი დაუზარელად მოდიან თითოეულ გამოძახებაზე ყოველთვის, აი ძალიან ოპერატიულად, მაგრამ რაოდენობრივად არიან ძალიან ცოტანი. აი მაგალითად კასპი და გორში, აი მორდიდ რაიონში, ხოლმე ხოლმე ორი მანქანა აქვთ სამორიგეო. ანუ ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ოპერატიულად რეაგირებას ყველა ფაქტზე.
მისივე თქმით, კანონმდებლობაც არ არის სრულყოფილი. მაგალითად მოქმედი კანონის მიხედვით, თუ ადამიანი ნადავლით ხელში არ დაეჭირეს, დანაშაული არ უმტკიცდება.
ხლა კიდე როგორც კი ხედავენ ხოლმე, რომ თქვა და რეიდი არის და შემოწმება მოდით უბრალოდ კალში ყრიან ადაულსაც და ელექტროშოკურ აპარატებს და ვერაფრის დამტკიცება რომ ვერ ხდება. ანუ ფაქტიურად ხედავენ, რომ ბრაკონიერობენ, მაგრამ პასუხისგებაში ვერ აღწევენ.
ნიკა ზურაბიშვილი ამბობს, რომ თავადაც სახეზე ცნობს ბრაკონიერებს, მაგრამ არ შეუძლია დაუმტკიცოს, რომ თევზი უკანონოდ აქვთ მოპოვებული. რაც შეეხება თევზის რეალიზაციას, ამბობს, რომ ხშირად თევზ გარემოვაჭრეებს აბარებენ, ხოლო გარემოვაჭრობა საქართველოში ისედაც აკრძალულია და ამიტომ შეიძლებოდა დამნაშავეები ამ საბაბით მაინც დაეკავებინათ. და კიდევ ერთი. არის თუ არა უკანონო გზით მოპოვებული თევზი მომხმარებლის ჯანმრთელობისთვის საზიანო? ნელი კორკოტაძის განმარტებით ამხრივ პრობლემა არ არსებობს. მისი თქმით, თევზი კანონიერად მოპოვებული იქნება ის თუ უკანონოდ, საჭმელად მაინც ვარგისია. თუ რა თქმა უნდა, დარღვეული არ არის მისი შენახვისა და გასაღების პირობები. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპის მორიგ გამოშვებას დაახლოებით 25 წუთში მოისმენთ. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ათასობით ევროპელმა ფერმერმა ბრიუსელში გამართა 7 სექტემბერს. გარდა ამისა, დღევანდელ გადაცემაში გელოდებათ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებზე საქართველოს რეგიონებში.
ათი თეთრზე არ საუბარი ხალხსა და ხუთი თეთრზე. ისიც იმისთვის ძალიან დიდი რაღაცას ნიშნავს. გამოიტან 4-5 კილო რაღაცას და იმაზესაც წოწონებენ და რა ქნას ხალხსაც ფული არ აქვს. უარისობისკენ წავედი და სიკეთისკენ ვერ წავედი.
მოისმენთ სიუჟეტს ბელორუსიაზე. იქ დააკავეს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, რომელიც ქვეყნიდან 2011 წელს გაიქცა და ხელისუფლების წამებაში დასდო ბრალი. ესთანები გელოდებათ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკალური პაუზა.
Search of your love.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოლეგი გამოშვების დროა. ყობა ლიგლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
თურქეთში 12 პოლიციის თანამშრომელი ემსხვერპლა გზაზე დამონტაჟებული ნაღმის აფეთქებას ქვეყნის აღმოსავლეთში. ადგილობრივი მედიის თანახმად 8 სექტემბერს მუხტარი აფეთქების სამიზნე იყო ავტომანქანა, რომელსაც აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარე საგუშაგოზე გადახავდა პოლიციელთა რაზმი. თურქეთში ეჭობენ, რომ ეს თავდასხმა, ისევე როგორც კვირას სამხედრო პატრულზე მოწყობილი იერიში, პეკაკას ექსტრემისტებმა მოაწყვეს. გაეროს თანახმად სუმცირე 7962 კაცი დაიღუპა და 17811 დაიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარე საომარი კონფლიქტის განმავლობაში, რომელიც 2014 წლის აპრილიდან გრძელდება. გაეროში იმასაც აღნიშნავენ, რომ ეს მონაცემები სავარაუდოა და რეალური ციფრი შეიძლება უფრო მაღალი იყოს. გერმანიის საგარეო დაზვერვის უწყებამ BND მოიპოვა მტკიცებულებები, რომელიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერახში მდოგვის გაზის გამოყენებას ადასტურებს. რუსეთმა გააკრიტიკა მიგრანტთა კრიზისის მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულება და განაცხადა, რომ ბლოკი თავად არის დამნაშავე იმ კონფლიქტის გაღვივებაში, რამაც ადამიანთა მასობრივი მიგრაცია გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთიდან. კიშინევის ცენტრში ათობით კარავი რჩება მას შემდეგ, რაც კორუფციის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. როგორც ჩვენი სტადიოს კორესპონდენტი იუცხება, კიშინევიდან ჯერჯერობით უპასუხოდ რჩება კითხვა, თუ რა იქნება შემდეგ. დემონსტრანტები მოითხოვენ ქვეყნის პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომას და ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. საქართველოს დასავლელი პარტნიორები ცალსახად უჭერენ მხარს რუსეთთან დიალოგის გაგრძელებას. ამის შესახებ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა. ოკუპირებულ აფხაზეთში ვენესუელის საელჩოს გახსნა საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხერხდარღვევად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.
ყოველეკლიკაძეს უსმენდით, ეს უძღვებოდა ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის 18 საათი და 32 წუთია. ახლა გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა საქართველოში, რომლის ჯამური ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარია. ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით პროგრამა ითვალისწინებს თანამონაწილეობრივი დაფინანსების გაცემას დამწყებ და მოქმედ მეწარმე სუბიექტზე. თუმცა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება დიდწილად მაინც თავად მეწარმეების ინიციატივაზეა დამოკიდებული. რა ტენდენცია იკვეთება ამ მხრივ რეგიონებში? მოისმინეთ რეპორტაჟები ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან. რეგიონულ მაცნეს ჩიმშე რეხვიაშვილი გაუძღვება.
მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა საქართველოში, რომლის ჯამური ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარია. ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით პროგრამა ითვალისწინებს თანამონაწილეობრივი დაფინანსების გაცემას დამწყებ და მოქმედ მეწარმე სუბიექტებზე. თუმცა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება დიდწილად მაინც თავად მეწარმეების ინიციატივაზეა დამოკიდებული. რა ტენდენცია იკვეთება ამ მხრივ რეგიონებში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი დაინტერესდა იმით, წარმოებისა და სერვისის თუ რომელ მიმართულებებზე აკეთებენ აქცენტს მცირე მეწარმეები.
ქუთაისის მერიის მიერ სამეწარმეო აქტივობის კვლევისას ქალაქში ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებად დასახელდა ადმინისტრატორი, მენეჯერი, შეფსარეული, გიდი, დურგალი, ენერგეტიკოსი, მეტალურგი, შემდუღებელი, ხარატი და ქვის ხელოსანი. ადგილობრივი წარმოების მომსახურებისა და ვაჭრობის სფეროში დასაქმებულთა ხელშეწყობისთვის კვლევა მერიის ორმა სამსახურმა ჩაატარა და ანკეტური წესით 3279 სუბიექტი გამოკითხა. როგორც მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი განმარტავს, კვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი იყო, მიღებული ინფორმაცია კი კონფიდენციალურია და ბიზნესისთვის რაიმე საფრთხეს არ შეიცავს. კვლევის მიზანია ქალაქში არსებული ბიზნეს სუბიექტების საჭიროებების გამოვლენა, საინვესტიციო გარემოს ანალიზი და ქუთაისის ბიზნეს რუკის მომზადება. პაატა კლდიაშვილი იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებიც გამოკითხვისას სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ბიზნეს სუბიექტების მხრიდან დასახელდა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის ფარგლებში მათ მოგვარებას აუცილებლად მიიჩნევს.
ჩემი აზრით, როგორც ეკონომისტისა, იყო იქ მთელი რიგი საფუძვლიანი პრობლემები, რომლებიც მათ მიერ იქნა დასახელებული, მაგალითად, თუნდაც იგივე კვალიფიციური კადრების პრობლემა, თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების საკითხი, თუნდაც იგივე წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული საკითხი, მაღალი ტარიფები ენერგომატარებლებზე, თუნდაც ცესხებზე დაკლები ხელმისაწვდომობა და მაღალი საპროცენტო განაკვეთები. რომელსაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ვიმუშაოთ და ჩვენი კომპეტენციების ფარგლებში მაქსიმალურად მათ ხელი შევუწყოთ, რომ თქვათ ეს რესურსები მათთვის უსარგებლიანი პირობებით იქნეს მიღებული.
ქუთაისის მერიის სამსახურების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით ქალაქში აღრიცხული ბიზნეს სუბიექტების ყველაზე მაღალი წილი 56% ვაჭრობას უჭირავს, 35% მომსახურების სფეროს წარმოადგენს და მხოლოდ 9%-ია წარმოება. სამეწარმეო აქტივობის კვლევის მიხედვით 2014 წელს ფინანსური შედეგი დადებითი ჰქონდა კომპანიების 86%-ს, აქედან ბიზნესის განვითარებისთვის საკუთარ რესურსს იყენებს 47%. 38 კი ბანკიდან გამოტანილი სესხით ფუნქციონირებს. ამასთან, მომდევნო 3 წელიწადში ბიზნესის გაფართოებისა და ინვესტიციის განხორციელებისგან თავს იკავებს სუბიექტების 83% და მხოლოდ 16% გეგმავს ფინანსების მოძიებას და ვაჭრობაში, წარმოებასა და მომსახურებაში დამატებით თანხის ჩადებას. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განმარტებით დაფიქსირებული ინფორმაცია საწყისი მონაცემებია და ყოველ 6 თვეში გაახლდება, რაც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ თვითმმართველობას პროექტების საჭიროების მიხედვით დაგეგმოს.
როგორც ჩვენ ნახეთ, ძირითადად ვაჭრობის სფერო და მომსახურების სფერო დომინირებს. ასევე მომსახურებაში ძირითადად სასტუმროები და სასტუმრის ობიექტები, რომელიც ტურიზმის განვითარებას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს. ასევე დათვლილი იქნა რამდენი სასტუმროა, რამდენი ადამიანს ერთდროულად შეუძლია რამე გაათიოს ქალაქში. მინდა თქვა, რომ მინიმუმ გასაორმაგებელი არის ეს ყველაფერი, რაც კერძო სექტორმა უნდა გააკეთოს, თუმცა სტიმული ამისთვის არსებობს.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განმარტებითვე მუშავდება ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა, რომელიც თავის მხრივ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას მოიცავს და კვლევის შედეგები მომდევნო 5 წელიწადზე გათვლილი სტრატეგიის შემუშავების დროს იქნება გამოყენებული. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში მცხოვრებთა დიდი ნაწილი თავიანთი იდეებით დასაქმებას ძირითადად სოფლის მეურნეობის სფეროში ცდილობენ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ დარგად მებოსტნეობა ითვლება. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი იტყობინება, ლაგოდეხელებს სახელმწიფოს დახმარებისა და მსხვილი გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების იმედი აქვთ.
სოფლად მცხოვრები ოჯახებიდან თითქმის ყველას 1 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი აქვს და შესაბამისად ყოველ წელს აქვს სხვადასხვა სახის კულტურა მოჰყავთ. რა მოიყვანონ მომავალში იმის მიხედვით საზღვრავენ მიმდინარე წელს რა ფასი ჰქონდა მის მოსავალს. კლახების თქმით, ეს არის მათი ერთგვარი მცირე ბიზნესიც და წარმოებაც. თუმცა ბოლო დროს ლარის გაუფასურებამ პრობლემები მათაც შეუქმნა.
ძალიან გაუჭირდა ხალხს, ელემენტარული 10 თეთრზე აქ საუბარი ხალხსა და 5 თეთრზე. ისიც იმისთვის ძალიან დიდი რაღაცას მიშა. გამოიტან 4-5 კილო რაღაცას და იმაზესაც წოწონებენ და რა ქნას, ხალხსაც ფული არ აქვს. უარისობისკენ წავედი და სიკეთისკენ ვერ წავედი.
ლარის გაუფასურებამ პრობლემა ყვავილის მწარმოებლებსაც შეუქმნა. ვენერა სიყმაშვილი, რომელიც ყვავილის რამდენიმე სახეობას წლებია აწარმოებს და შემდეგ თავადვე ყიდის, ამბობს, რომ ვალუტის კურსის ვარდნა მისი წარმოების ფასი საგრძნობლად გაზარდა, რეალიზაცია კი თითქმის 30% შემცირდა.
აი ეს ყაღალდი ისიდან შემოდის, გაჯვის და რა ვიცი, სკოჩი, ლენტი, რა ვიცი, ყველაფერი და ფასკილი არაფერს არ შეცვლის. ყვავილი კი ჩემია, მაგრამ დანარჩენი კონატები მაქვს ეხლა და ზამთარში კიდევ ვყიდულა ყვავილს და ყველა.
სწორი მენეჯმენტი, კარგად დამუშავებული ბიზნეს გეგმა და გასაღების ბაზრის განსაზღვრა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი მცირე მეწარმეებს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას ახსენებს და სახელმწიფოს მხრიდან მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტებზე ამახვილებს ყურადღებას. გიორგი გოზალიშვილი ამბობს, რომ მცირე ბიზნესის განვითარების კუთხით ლაგოდეხს პერსპექტივა მხოლოდ მებოსტნეობის დარგში აქვს.
რა პერსპექტივა აქვს ლაგოდეხს? ეხლა ნუ ბევრი ძახის ტურიზმი, ხა ტურიზმიც ესე იული გასავითარებელი არ გახლავთ რა. ლაგოდეხს ყავს თავისი ტურისტული ჯგუფები. აი სვანაერი, რა ვთქვა, ლაგოდეხს სვანაერი პერსპექტივა ამ ეტაპზე არ აქვს. ლაგოდეხი რა განვითარდეს აი მებოსტნეობის კუთხით რა. აი ძიმე გადამამუშავებელი მრეწველობა ლაგოდეხში ხოლმე შეუძლებელი რომ ამეთარდეს.
საქართველოში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისა და მცირე მრეწველობის განვითარების მხარდასაჭერად ევროპის სამეზობლო პროგრამა ემპარდი ხორციელდება, რომელშიც ჩართულია 4 ადგილობრივი ორგანიზაცია, მათ შორის ქეა, საერთაშორისო საზოგადოება კავკასიაში. მენეჯერის ჯუბა მარუაშვილის თქმით, პროექტი ორწლიანია და ის ლაგოდეხში აგრარულ, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემატიკას შეისწავლის, შემდეგ კი ამ მიმართულებით გრანტების გაცემას გეგმავენ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერას, რაც თავისთავად სასოფლოს მოიცავს როგორც სასოფლო-სამეურნეო პროექტების, ასევე სხვა ბიზნეს და ეკონომიკური ინიციატივების სასოფლოს მხარდაჭერას, განსაკუთრებით ეკონომიკური მიმართულებით.
ლაგოდეხი კახეთის რეგიონში ერთ-ერთ მცირე მიწიან მუნიციპალიტეტს წარმოადგენს. აქ მოსახლეობის ძირითად ნაწილს საკუთრებაში მხოლოდ 1 ჰექტრამდე სასოფლო-სამეურნეო მიწა აქვს. ამიტომ მათი თქმით, მებოსტნეობა მომგებიან ბიზნეს არ წარმოადგენს. მოსახლეობა გადამამუშავებელი ქარხნების და მსხვილი ბიზნეს პროექტების განხორციელებას ითხოვს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მცირე და საშუალო ბიზნესი მეტნაკლები წარმატებით ვითარდება რუსთავშიც, სადაც ერთი ხანობა ტონის მიმცემი აღმოჩნდა ქალაქის მახლობლად მსხვილი ავტობაზრობების გადატანა. უფრო მეც იმაზე, თუ რა პრობლემებთან უწევთ გამკლავება რუსთაველ მეწარმეებს, რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავში, თუ გრძელ და ფართო ლეონიძის ქუჩას გაყვებით, თქვენს ყურადღებას მიიპყრობს საავტომობილო გზის ორივე მხარეს ჩამწკრივებული მსუბუქი თუ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციით აგებული კომერციული ობიექტები. ნაწილი მშენებლობის პროცესშია, უმეტესობას კი ახლა დაშენებული სკვალი ეტყობა. ზოგან წვრილმანით ვაჭრობენ, პურ-ფუნთუშეულით ცხვება, ზოგში ავტონაწილებს ყიდიან. ლეონიძის ქუჩის გაგრძელებაზე 21 მიკრორაიონში მხოლოდ ავტომომსახურების ცენტრები და სამრეცხაოებია გახსნილი. ერთ-ერთის მეპატრონია ჰუსეინ ჰუსეინოვი, რომელმაც ობიექტი კი ააშენა, მაგრამ ახლა მის დაკანონებას ითხოვს.
პროვერილი პრიехали.
მოვიდნენ, შეამოწმეს შენობა, ყველაფერი პროექტის მიხედვით აშენდა, აზომეს და კომპაქტ დისკებზე ჩაწერეს. როგორც წესია, როცა გადასახადი შეგაქვს, ყველაფერს უცებ გიფორმებენ, მაგრამ როგორც კი შენ გჭირდება ნებართვა და დოკუმენტი, გალოდინებენ.
ჰუსეინ ჰუსეინოვი ამბობს, რომ რუსთავში ავტოსამრესხაო ბიზნესი მომგებიანია და ამას ხელს უწყობს ორი ფაქტორი: ავტომობილების სიმრავლე და ავტობაზრობის სიახლოვე.
სამრეცხაო მუშაობს, როგორც კი ცუდი ამინდის შემდეგ გამოიდარებს, სამრეცხაოებთან ავტომობილების რიგი დგება, ზოგი ვერც კი ასრებს გარეცხვას, ავტობაზრობაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, განსაკუთრებით პარასკევს და შაბათს ხდება მანქანების მოზღვავება. მგლობელები ბაზრობაზე გატანის წინ რეცხავენ.
ამბობს ჰუსეინ ჰუსეინოვი, თუმცა კიდევ ერთი მეწარმე, რომელიც ავტომომსახურების ცენტრს ფოლობს, ამბობს, რომ ავტომომსახურება მომგებიანი აღარ არის, იმის გამო, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანში ავტომობილების რეექსპორტი შემცირდა და შესაბამისად ავტობაზრობის მნიშვნელობაც დაკნინდა.
აღარშემოდის მანქანები, როარ გაყავთ, აღარც აზერბაიჯანში გაყავთ, აღარც სომხეთში. ისინი გადავიდნენ ევრო-3 სტანდარტზე, ხო, ბორცები, ან ევრო-4 სტანდარტზე და ჩვენი მანქანები ვერ აკმაყოფილებენ მათ მოთხოვნილებას. აქედან გამომდინარე, არ არის მანქანები და ეს მანქანები ჩამოდიოდნენ ქალაქ რუსთავში, სადაც ხდებოდა მათი მიმდინარე რემონტი, სერვისი, გარეცხვა, რა ვიცი, უამრავი პრობლემა ერთმანეთს დაემთხვა.
რუსთავში ასევე გავრცელებულია კომერციული ფართების გაქირავება. ქირავდება როგორც კაპიტალური შენობები, ასევე მსუბუქი კონსტრუქციის ობიექტები. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა საკანცელარიო ნივთებით მოვაჭრე ქალს, მას ელენე ჰქვია, და ფართი აქვს დაქირავებული 25 საშუალო სკოლის წინ მდებარე მოზრდილ ჯიხურში, სადაც ასევე გახსნილია წვრილმანებით მოვაჭრე მეორე მაღაზია.
ვისაც აქვს შემოსავალი და თანხა, ვის დანაზოგი თუ აქვს, შეიძლება აშენონ, მაგრამ ვისაც არ აქვს, ქირა ურჩევნია, რომ თავი გაიტანოს.
მცირე საწარმოთა სიმრავლე თუ დიდი ბიზნესის დეფიციტი საქართველოში, რას ანიჭებენ უპირატესობას ქვეყნის სამხრეთით და რის ნაკლებობაზე ჩივიან სამცხე-ჯავახეთში, როგორ მუშაობს სახელმწიფო პროგრამები რეგიონში და როგორია მოსახლეობის მოლოდინები. მოისმინეთ ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილის სიუჟეტი.
სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა ხელისუფლების მუშაობას არაერთგვაროვნად დაფასებს. ნაწილი ქვეყნის მთავრობას ეკონომიკურ კურსს უწუნებს. ნაწილს კი მიაჩნია, რომ მაღალ ჩინოსანთა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მოსახლეობამდე ინფორმაციის სწორი და დროული მიტანაა. ქვეყნის სამხრეთით ფიქრობენ, რომ რეგიონში ყველაზე მეტად აგრარულ სფეროს უნდა მიექცეს ყურადღება.
სახელმწიფო მხრიდან კეთდება რაღაცა, ნაბიჯები იდგმება იმისათვის, რაღაც განვითარდეს, ამდენად სწორედ ვითარდება, ეს უკვე კონკრეტული შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება მიიღო და კონკრეტული შედეგი ნამდვილად არ არის ის, რომ დაუშვათ მუშაობებისგან საერთოდ არ შემცირებულა და არანაირად გაუმჯობესებისკენ არ წასულა ჩვენ მდგომარეობა და შესაბამისად ჯერჯერობით ეფექტიც არ აქვს ალბათ იმ გახსნილ საწარმოებს.
მცირემა წარმოებაც ერთადათვამდება, რა თქმა უნდა ერთნაირი პრობლემები აქვს ორივეს, როდესაც ამ განვითარების ნაბიჯებს დგავენ, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრ კანონთან და რაღაცებთან აქვს შეხება და შეიძლება პრობლემები ორივეს კონტექსტ, მაგრამ განვითარების მხრივ თანდათან ვერ ვიტყვი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წილად და რაღაც, მაგრამ მრავლდება და რაც მთავარია ხალხი უნდა ხალხია დასაქმებული.
სოფლის მეურნეობის ხაზით ის რაც ფაქტურად დაფინანსების ხახით ამ ხელ თანხები გაიღო ეს მოსახლეობაში უშუალოდ გლეხებში ამ მოხლასთან ტექნიკის შემოტანა ეს ყველაფერი უკვე ჩანს რომ ესე იგი ფაქტურად არის ზრა უბრალოდ დრო სჭირდება ამას ყველაფერს რომ თანდათანობით მომატოს
გამოკითხული მოსახლეობის მეორე ნაწილი ფიქრობს რომ ქვეყანაში ლარის კურსის ვარდნა პურ პროდუქტების გაძვირება და დაუსაქმებლობა ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის შედეგია ახალციხეში მიაჩნიათ რომ რეგიონს როგორც ტურიზმის ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი პერსპექტივა გააჩნია.
თუ ვითარდება, ეგეც საკითხავი. აი რა ვითარდება, მე მაგალითად ჩემი გადმოსახედიდან მე ვატყობო არაფერი ვითარდება. პირიქით იხურება. აგერ ჩვენი რაბათი. ააშენეს, მოააწყეს, იმიტომ რომ ტურისტი მოსულიყო, ქალაქს თავისი ბიუჯეტი ქონოდა რაღაცა და უკვე დაამხეს პირქვები.
არაფერი არ ვითარდება, რა ვიცი, მე ვერაფერს ვერ ხედავ განვითარებულს. არც სოფლის მეურნეობა არ არის, არც რა ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი ისეს, რომ აი რაღაცაზე აქცენტი რა ქონდეს ვიღაცას გაკეთებული, არ ხერხდება ესეთი რაღაც და რა ვიცი.
წლების განმავლობაში ბევრ სხვა ფაქტორებთან ერთად აგროსფეროს განვითარებლობის ერთ-ერთი მიზეზი ფინანსების ნაკლებობა იყო, მიაჩნიათ ადგილობრივებს. სამცხესგან განსხვავებით ჯავახეთის მოსახლეობა უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი. სახელმწიფო პროგრამებთან ერთად სამხრეთ-საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონის მაცხოვრებელი მახარე მაცუკატოვი, რომელიც ამავე დროს აგროსფეროს გაერთიანებათა გამგეობის თავმჯდომარეა, ახალქალაქში დონორი ორგანიზაციების აქტივობებზე ამახვილებს ყურადღებას.
სახელმწიფომ გამოაცხადა თქვათ აგრარული სექტორი პრიორიტეტულად. თან ახალქალაქსა და ნოცმინის რაიონში ახლა მუშაობს ემპარდის პროგრამა, რომელიც ინიციირებას უკეთებს კოოპერატივების ჩამოყალიბება და ფინანსებას, მხარდაჭერას, ამიტომ გარკვეულ წილად ჩვენთან ჩამოყალიბდა კოოპერატივები და ზოგიერთებმა გრანტიც კი მოიპოვეს. ჩვენ შევქმენით ასოციაცია ახალქალაქის კარტოფილი, რომლის ბრენდირებას ვახდენთ. დაფასოება მოხდება, ეს საწარმო შენდება. ძირითადად სოფლის მეურნეობის კუთხით. რამდენად ვითხეს, რაღაც გესები უნდა აშენდესო კიდე. სამელიორაციო სისტემები და ასე შემდეგ.
სპეციალისტები სოფლის მეურნეობის დარგში მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფოს მიერ გაღებული თანადაფინანსება მხოლოდ ერთი ნაბიჯია. თუ კი არ მოხდება საკრედიტო მოცულობის გაზრდა და ამ სფეროში სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება. მახარე მაცუკატოვის განმარტებით, სოფლის მეურნეობა საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზეც ისეთი დარგია, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან მუდმივ მზრუნველობას საჭიროებს. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მოსმენით რადიო თავისუფლების პროგრამას რეგიონული მაცნე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. ბელორუსიაში დააკავეს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, რომელიც ქვეყნიდან 2011 წელს გაიქცა და ხელისუფლებას მის წამებაში დასდო ბრალი. ის საზღვარზე დააპატიმრეს, როცა სამშობლოში დაბრუნებას ცდილობდა. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
ალეს მიხალევიჩმა, რომელსაც ჩეხეთში ჰქონდა პოლიტიკური თავშესაფარი მიღებული, რადიო თავისუფლებას ტელეფონით უთხრა, რომ ის ლიტვისა და ბელორუსიის საზღვარზე მატარებელში დააკავეს. ცოტა ხნით ადრე კი მან სოციალურ ქსელ Facebook-ზე დაწერა: ვიმედოვნებ, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩემს ოჯახთან დაბრუნდები და თავისუფალი ვიქნებიო. 40 წლის ალეს მიხალევიჩი ერთ-ერთი იყო ოპოზიციის იმ წარმომადგენელთა შორის, რომლებიც ბელორუსიის პოლიციამ 2010 წლის საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის და მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დააპატიმრა. 2011 წელს ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ალეს მიხალევიჩმა აღიარა, რომ საპატიმროში ის აწამეს უშიშროების თანამშრომლებმა. მან ჩეხეთს შეაფარა თავი, სადაც პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. ბელორუსიის პროკურატურამ კი ის ძებნელთა სიაში შეიყვანა. ალეს მიხალევიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გადაწყვიტა სამშობლოში თავის ოჯახთან დაბრუნებულიყო, რადგან მიიჩნია, რომ ამისათვის მისი თქმით ხელსაყრელი დრო დადგა. თვის დასაწყისში ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ შეიწყალა პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი მიკოლას სტატკევიჩი და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც აკრიტიკებდნენ მის ხელისუფლებას და რომელთა პატიმრობაც საყოველთაოდ იყო აღქმული როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული. ლუკაშენკოს ეს ნაბიჯი ანალიტიკოსებმა შეაფასეს როგორც მცდელობა გამოესწორებინა იმიჯი დასავლეთის თვალში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, რომლის ჩატარებამდეც სულ ცოტა ხანი რჩება. ალეს მიხალევიჩი სწორედ პოლიტიპატიმრების გათავისუფლებამ შეაგულიანა სამშობლოში დაბრუნებულიყო. თუმცა ის თავადაც ვარაუდობდა, რომ ჩასვლისთანავე დააკავებდნენ. ბელორუსიასთან მიახლოებულმა Facebook-ზე დაწერა: უკვე საზღვართან ვარ და ვიცი, რომ დამაკავებენ, რადგან მთავარი ეჭვმიტანელი ვარ 2010 წლის მასობრივი არეულობების საქმეში, რომელსაც საგამოძიებო კომიტეტი არ ეშვებაო. თუმცა მან იქვე გამოთქვა იმედი, რომ დაკავება დიდხანს არ გასტანს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ისე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა აქ თავაზობთ ჩვენს პროგრამას ახალი ევროპა. 7 სექტემბერს ბრიუსელში ათასობით ფერმერმა ასობით ტრაქტორით ჩაიარა ქალაქის ცენტრში და შემდეგ საპროტესტო აქცია გამართა ევროკავშირის შტაბინის წინ. ფერმერები მოითხოვდნენ მეტ დახმარებას და ფასების ზრდას ზის და ხორცის პროდუქტებზე. ევროკავშირის შტაბინაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სოფლის მეურნეობის მინისტრები მართავდნენ დაუგეგმავ შეხვედრას კრიზისის შესაფასებლად და ფერმერების დახმარების გზების საპოვნელად. ევროკომისია აცხადებდა, რომ მინისტრებს შესთავაზა გასატარებელი ზომების პაკეტი, რომელიც ფერმერებს დაუყოვნებლივ შეუმსუბუქებდა ნაღდი ფულის ნაკლებობას, მოახდენდა მღელვარე ბაზრების სტაბილიზებას და უკეთეს რეგულირებას გაუწევდა მიწოდების მექანიზმებს, რათა ფერმერები უფრო დაცული ყოფილიყვნენ. ეს გაბედული და გადამწყვეტი პასუხი იქნებაო, განაცხადა ევროკომისიის პრესმდივანმა დანიელ როსარიო. აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ სასტვენები და ხმაურით გამოხატავდნენ თავიანთ პროტესტს ფასების დაცემის გამო. ფასები 30-40%-ით დაეცა ფერმერთა უმრავლესობისთვის. ჩვენი ფერმები მალე ბანკროტად გამოცხადდებაო, უთქვამს რძის ევროპელი მეწარმეების ბორდის ვიცე-პრეზიდენტს სიესტა ვან კეიმპემა სააგენტო Associated Press-ისთვის. ზოგიერთი ფერმერი გამოვიდა წარმოებაზე კვოტების ხელახალი დაწესების მოწოდებით. გაისმა მოთხოვნები მთავრობების მხრიდან უფრო პირდაპირი დახმარების გაწევისკენ, საიმისოდ, რომ ფერმერებმა საყოფაცხოვრებო გადასახადების გადახდა შეძლონ. ფერმერები აცხადებდნენ, რომ შექმნილ ვითარებაში თავიანთ ინტერნეტი ნაწარმის ბაზარზე განთავსებას მათთვის ფაქტობრივად წაგება მოაქვს. 1 ლიტრი რძის ფასი დაახლოებით 28 ცენტია. ეს წარმოების საფასურის დასაფარადაც კი არ არის საკმარისიო. სამხრეთ გერმანელი ფერმერის ჰაინც თორნვარტის ამ სიტყვებს აგენტო ასოციეიტედ პრესი ავრცელებს. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორთა თქმით, დემონსტრაციაში მონაწილეობა მიიღო 6000-მა ფერმერმა. ბრიუსელში და მის შემოგარენში კი სამანქანო მოძრაობა 2000-მა ტრაქტორმა შეაფერხა. ევროპელებისთვის საკმარისი საკვების უზრუნველყოფა იყო ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რომელსაც ევროკავშირი დაეფუძნა შექმნის დროს, დაახლოებით 9 საუკუნის წინ. მაგრამ გულუხმა, სუბსიდიებმა და სხვა ზომებმა ზედმეტი წარმოება მოიტანა. ამჟამად ევროპის სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიას უჭირს ცვალებად პირობებთან ადაპტირება. აპრილში გაუქმდა კვოტები, რომელიც რძის წარმოებას ზღუდავდა. წარმოება ზრდამ ფასების სწრაფი ვარდნა მოიტანა. გარდა ამისა, ევროპელი ფერმერები ევროკავშირის გარედან IAP იმპორტის შესახებაც ჩივიან. როგორც ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული გამოცემა EU Observer-ი წერს, ფერმერთა პრობლემებს სხვა მიზეზებიც აქვს. მათ შორის მოსალოდნელზე ნაკლები მოთხოვნა ჩინეთში და ევროპაში მომხმარებელთა ქცევის და კვების ფორმების ცვლილება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია რუსეთთან მიმართებით შექმნილი ვითარებაც. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსირება მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებს უჭერს მხარს, ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა რამდენიმე მაღალჩინოსანს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ამას უპასუხა ემბარგოს დაწესებით ევროპულ ნაწარმზე, ხილზე, ბოსტნეულზე და ღორის, ძროხის თუ ფრინველის ხორცზე. პირველ ეტაპზე ზიანი მცირე იყო. მას შემდეგ, რაც 2014 წლის აგვისტოში რუსეთის აკრძალვა ამოქმედდა, ევროპის სოფლის მეურნეობის სექტორმა შეძლო დანაკარგის კომპენსაციის მოპოვება სხვა ქვეყნებში ექსპორტის გზით. ივნისში საკვების ექსპორტის მაჩვენებელი 11%-ით აჭარბებდა შარშანდელ მონაცემს. თუმცა, როგორც EU Observer-ი წერს, ამგვარი ერთიანი მონაცემები ხშირად ნიღბავს ადგილობრივ თუ ინდივიდუალურ პრობლემებს, მაგალითად იმ განსაკუთრებულ დანაკარგებს, რომელიც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებმა და ევროკავშირის ახალმა წევრმა ქვეყნებმა განიცადეს ამ ემბარგოს შედეგად. ავსტრია და ბელგია მაგალითად აცხადებენ, რომ რუსეთის მიერ შემოღებულმა აკრძალვამ, რომელიც პუტინის განცხადებით 2016 წლის აპრილამდე დარჩება ძალაში, გავლენა იქონია მათ ღორის ხორცის მწარმოებლებზე. ბულგარეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკია და სლოვენია კი ევროპის კომისიას მოუწოდებენ ყველა შესაძლებლობა გამოიყენოს საიმისოდ, რომ რძის ბაზარზე ვითარება სტაბილური გახდეს. აპარაკოს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველდღიურ პროგრამას ახალი ევროპა. რადიო თავისუფლების მისამართი ინტერნეტში გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი პოვნა ასევე შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 7.4. And I just can't say what should I do. Just a little baby, what if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to move outside the door and follow me home now. Good night, moon, I want the sun. If it's not here soon, I might be done. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he has been.